سورة الحجرات مدنی ہے اینجا 18 آیاتاں تے دو رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال شروع کرنا جڑا بہت وڈا مہربان تے رحم فرماون والا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
اے ایمان والو اللہ تے اوندے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوں اگو نہ ودو تے اللہ کولوں ڈر دے رہو یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سنن والا تے جانن والا ہے تے اے ایمان والو اپنا آوازاں کو اچا نہ کرو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز تو تے زور دے نال انہاں دے نال گال نہ کرو جویں تساں زور زور نال ہک دوجے نال گالی کریں دے وے کہ این بے ادبی دی وجہ تو کہ تھئیں تھوڑے اعمال ضائع نہ تھی ونجن تے تھاکو پتہ بھی نہ ہوئے
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم
یقیناً او لوگ جڑے اپنے آوازاں کو جکا رکھیندن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ایہ لوگن کہ خاص کر گدے اللہ تعالی انہاں دے دلاں کو تقوی واسطے تے انہاں واسطے بخشش تے بہت وڈا اجر ہے
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
بے شک او لوگ جڑے تھاکو سڈیندن حجریاں دے باہروں انہاں دے وچوں اکثر نہ سمجھن اگر او صبر کریں دے اے تائیں کہ تساں خود انہاں کولوں تشریف گن کے آندے تا اے انہاں واسطے بہت چنگا ہوندا تے اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین
اے ایمان والو اگر تھوڑے کولوں کوئی فاسق کوئی خبر گن کے آوے تاں اوندی بہت تحقیق کر گدی کرو کہ کتھیں اے نہ تھی وے کہ تساں کہیں قوم کو بے علمی دے وچ نقصان دیو تے وقت تساں اپنے کیتے تے پچھتاون لگ ونجو
واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم
چنگے طریقے نال جان ونجو کہ تھوڑے درمیان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں او اگر تھوڑے بہت سارا گالی اکثر معاملات من ونجن تاں تسا مشکل پھنس ونجو لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے واسطے ایمان کو پیارا بنا دیتے تے اون سونا کر دیتے او کو تھوڑے دلان دے وچ تے قابل نفرت بنا دیتے اون تھوڑے واسطے کفر کو تے فسق کو تے نافرمانی کو یہ لوگ ہیں جڑے سیدھے راہ تے جمے ہوئے اے ماز اللہ تعالیٰ دا فضل تے اوندا انعام ہے اللہ تعالیٰ سب کو جان والا تے بہت حکمت والا ہے
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
अगर ईमान आलियां दे दू टोले आपा ते लड़ पोवेन तां तुसां उन्हां दे विच सुलह कराओ चा ते अगर उन्हां दे विचों इक टोला दूजे ते ज्यादती करन लग वंजे तां वात सारे मिल के उंदे नाल लड़ो जिहड़ा ज्यादती करेंदे ए ताईं कि ओ अल्लाह दे हुक्म दे पासे वल आवे बस अगर ओ वल आवे तां इंसाफ दे नाल उन्हां दे विच सुलह कराओ चा ते इंसाफ करो बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करण आलियां को पसंद फरमाइंदे.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
يقينا إيمان آلے آپا تج بھرا بھرا ہن تے دو بھرا ما دے وچ صلح کراو چا تے اللہ کولو ڈر دے رہو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا ونجے.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
اے ایمان والو جنہ دیک جماعت دوجی جماعت کو مذاق نہ بناوے شاید او جڑے مذاق بناوان والے ہیں او انہاں کولوں چنگے ہوون تے نہ تریمتی دیک جماعت دوجی تریمتی دی جماعت کو مذاق بناوے شاید او انہاں کولوں چنگے ہوون تے نہ ہک دوجے تے الزام لاؤ تے نہ چڑھاون والے نہ رکھو. کتنا گندا ہے مسلمان تھی کے فاسق سڈ ویجے تے جیرے لوگ توبہ نہیں کریں دے اوے لوگ ظالم ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
اے ایمان والو بہت سارا بدگمانا تو پرے ریا کرو یقیناً کچھ بدگمانیا گناہ ہیں تے ہک بے دے رازاں دے پچھو نہ گئے کرو تے ہک دوجے دے گلے بھی نہ کیتے کرو. کیا تھوڑے وچ کوئی آدمی اے پسند کرے سی کہ وہ اپنے موئے ہوئے بھرا دا ماس کھاوے تے تساں ایندے کولوں کریت کرے سو تے اللہ کولوں ڈر دے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماؤن والا تے ہمیشہ رحم فرماؤن والا ہے.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
اے لوگو اساں تھاکو ہک جنے تے ہک تریمت کولوں پیدا کیتے تے وقت اساں تھوڑے مختلف قوماں تے مختلف خاندان بنائیں تاکہ تو صحیح نوجے کو سنیان سنگو تھوڑے اچوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اچ زیادہ عزت اللہ او ہے جڑا تھوڑے اچوں زیادہ پرہیزگار ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جان والا تے ہر چیز تو باخبر ہے.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
आरा बादन के असा ईमान गिन के आए हैं। ए महबूब तुसा फरमाओ तुसा ईमान गिन के निवे आए। अलबत्ता ए आखो के असा इतात करके दिए ते हाले थोड़े दिलों के विच ईमान दाखिल नहीं थिया। ते अगर तुसा सच्चे दिल नाल अल्लाह ते उन्दे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी इतात करे सो तो घाट ना करे सी थोड़े आमाल चों कुछ। बेशक अल्लाह ताला बख्शन आला ते रहम फरमावन आला है।
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन आमनू बिललाहि व रसूलिही थुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून।
कामिल ईमान आले उवेन जेड़े ईमान गिन के आन अल्लाह ते ते उंदे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते ते वत उन्हां किदें शक नहीं कीता ते ओ अपने मालां दे नाल ते अपने जानां दे नाल अल्लाह दी राह दे विच जिहाद करेंदे रहन। इये लोग सच्चे हैं।
कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम।
क्या तुसा अल्लाह ताला को अपना दीन दसें दे वे हालांकि अल्लाह ताला जान दे हर ऊ शय को जड़ी आसमाना छे ते जड़ी जमीन ही छे ते अल्लाह ताला हर शय को चंगे तरीके नाल जान आला है।
यमुनून अलैक अन असलमु कुल ला तमुनु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुनु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन।
ओ मिन्नत लेंदन थोड़े उते के ओ मुसलमान थी गन। ए महबूब तुसा फरमाओ मेरे उते अपने इस्लाम दी मिन्नत ना लाओ बल्कि अल्लाह ताला थोड़े उते एहसान फरमाए के थोको ईमान दी हिदायत अता फरमाइयस। अगर तुसा अपने ईमान दे दावा दे सच्चे ही वे यकीनन अल्लाह ताला जान दे आसमाना ते जमीन दे लुके आया शई को अल्लाह ताला चंगे तरीके नाल लेदा पै उन्हां कम्मां को जड़े तुसा करेंदे पै वे।